นะท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งท่าอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้จัดได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองที่เรามาได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการเมืองโดยใช้แนวใหญ่ทั่วไปว่าธรรมะกับการเมืองแล้วมันจะมีอะไรเป็นอะไรแต่กันและกันนี่ก็ได้กล่าวมาตามลำดับที่ทั้งมาแล้วนี่ก็จะต้องนึกถึงใจความที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นด้วยจึงจะเข้าใจคำที่กำลังจะกล่าวให้จะได้กล่าวต่อไปบางทีก็อาจจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมองกันในแง่ลึกหรือที่เรียกว่าในภาษาธรรมถ้าอย่างนั้นก็จะมองไม่เห็นเพราะในภาษาคนนั่นหมายเขาพูดกันอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับภาษาธรรมอย่างคนทั่วไปรู้จักแต่ภาษาคนว่าการเมืองคืออะไรเขาก็จะไม่ยอมรับว่าการเมืองนั่นก็คือธรรมก็เลยพูดกันในที่เรื่องในครั้งแรกที่สุดเราได้พูดว่าธรรมะกับการเมืองเป็นของคุ้มเนื่องกันแยกกันไม่ได้เพราะว่าธรรมะมันอยู่ในรูปของการเมืองเป็นในขั้นที่สองได้ยืนยันลงไปว่าการเมืองคือธรรมะคนธรรมดาไม่เข้าใจหรือไม่มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็เขาเรียกจากการเมืองในภาษาคนคือการเมืองเรื่องสกปรกการเมืองเรื่องปอบโกงในท่านที่สามได้อธิบายเห็นว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าคือยอดสุดของนักการเมืองอย่างนี้เขาก็ต้องว่าบ้าแล้วเขาก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงไม่ต้องโทษใครในข้อที่สี่จะพูดกันในข้อที่ว่านักการเมืองของพระเจ้านั่นหมายความว่าถ้าเป็นนักการเมืองกันอย่างถูกต้องต้องเป็นนักการเมืองของพระเจ้าไม่ใช่นักการเมืองของกูของตัวกูมีของกิเลสของกูท่านทั้งหลายลองสังเกตดูไปว่าถ้าไม่มองกันในแง่ที่ลึกแล้วก็มองไม่เห็นที่ขอให้นึกถึงความหมายของคำว่าธรรมะคือความหมายธรรมะคือปรากฏการณ์ทั้งปวงธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆเมื่อมันเกี่ยวกับโลกนี้อยู่อย่างแยกกันไม่ออกในบ้านเมืองทั้งหลายคือประกอบประการธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแม้เป็นปัญหาทางการเมือง เป็นไปตามกฎของธรรมชาติมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องกัดสางมันเรื่องการเมืองเรื่องปฏิบัติทางการเมืองนั่นก็เพื่อจะกัดสางปัญหาของมนุษย์ให้หมดไปหรือจะจัดความทุกข์ความยากลำบากให้มันหมดไปและในที่สุดจะได้รับความสงบสุขซึ่งก็เป็นธรรมะที่ความหมายหนึ่งทุกคนมันลืมไปจากกฎเกณฑ์อันนี้มาได้มันจะลืมไปจากการกระทำที่กำลังจะทำอยู่เพื่อสิ่งนี้ก็ไม่ได้ขอให้มองดูในแง่ลึกถึงขนาดนี้เป็นอย่างน้อย จะไปรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นมันมีอยู่แต่คนทุกคนจะทั้งว่าคนทุกคนมีส่วนทางการเป็นนักการเมืองไม่มากก็น้อยนี่เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี่ข้อที่ว่านักการเมืองมันเป็นคนของพระเจ้าจึงจะเป็นนักการเมืองที่แท้จริงพวกเขาต้องมีธรรมะของพระเจ้าอย่างนี้ก็มีธรรมะตามแบบของเขาเองคือจะมีการเมืองตามแบบของเขาเองที่ไม่มีธรรมะตามแบบของพระเจ้าท่านต้องสังเกตดูมันมีความแตกต่างกันมากธรรมะนี่มีไว้สำหรับจะเป็นนักการเมืองที่ดีแต่เขาก็มีธรรมะเป็นของพวกเขาเองตามที่เขามีอยู่จริงที่เรียกว่าธรรมเดียวกันแต่มันต่างกันหมายถึงสมาธิอย่างที่เรียกว่าตรงกันข้ามแทนที่เขาจะมีธรรมะสำหรับนักการเมืองเขาจะมีธรรมะสำหรับเขาเองของเขาเองเพื่อเขาเองความเป็นนักการเมืองจึงมีอยู่สองชนิดที่เป็นนักการเมืองตามแบบของธรรมะหรือว่าเป็นนักการเมืองตามแบบของเขาเองทั้งสองอย่างก็เรียกว่าธรรมะได้ด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นธรรมะตนและชนิดทางถูกต้องการดีการจริงก็เรียกว่าธรรมที่เป็นกุศลถ้ามันผิดมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีก็คือธรรมที่เป็นอกุศลทั้งกุศลและทั้งอกุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันหมดเราต้องเกิดดูไอ้ที่เมื่อพูดกันถึงขนาดนี้มันก็มีอะไรๆแตกต่างไปจากที่เขาพูดกันอยู่ตามธรรมดาพระคนชาวบ้านธรรมดาสำหรับท่านนี่ก็เป็นสุขต้องเป็นของดีของเสมอไปถ้ามาอย่างนั้นเขาเรียกว่าอาธรรมคือมิตรธรรมแต่ในภาษาธรรมะถ้าคุณนั่นเอื้อธรรมทั้งนั้นดีก็เรียกว่าธรรมดีเชื่อก็เรียกว่าธรรมเชื่อที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเมื่อมีการศึกษามาถึงขั้นนี้แล้วคุณก็เรียกว่ารู้ความจริงมากขึ้นคือรู้ว่าที่ดีก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่เชื่อก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันที่เรียกว่าอิทัปปัตติยตาเป็นธรรมชาติธรรมดาเสมอกันอย่างนี้ซึ่งอันนี้ซึ่งบัญญัติเอาเองทีหลังถ้าที่เขาพอใจยอมเห็นรวมกันว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกิดและเรียกว่าดุ้งถ้าทำให้ลำบากเดือดร้อนกันแล้วจะเรียกว่าชั่ว แต่การบัญญัตินี่ใช้เฉพาะมนุษย์หรือจริงเฉพาะมนุษย์ที่นี้ก็คือปัญญาที่พอจะนับได้ว่าถูกต้องส่วนคนเร็วๆเขาก็ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์อันนี้ที่เขาจึงมีความดีหรือความชั่วไปตามแบบของเขานี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราได้นักการเมืองขึ้นมาเป็นสองประเภทคือนักการเมืองที่มีธรรมตามแบบของพระพุทธของพระเจ้าแล้วก็นักการเมืองที่มีธรรมตามแบบของเขาเองทีนี้เราจะพูดกันถึงธรรมะสำหรับนักการเมืองตามแบบของพระเจ้าเมื่อจะมาพูดธรรมะสำหรับนักการเมืองหมายความว่าธรรมะตามแบบของพระเจ้าทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจคำว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองอย่างชัดเจนหรือละเอียดละออยิ่งขึ้นไปอีกก็จำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณากันเป็นเรื่องๆไปในขั้นแรกที่สุดนี่อยากจะพูดถึงหัวข้อที่ต้องย้ำกันอยู่เสมอๆอีกครั้งหนึ่งที่สมควรอุทิศงานไปได้อยากจะหลังถึงเยอะที่เรียกว่าหัวข้อที่ต้องย้ำเสมอนั่นแหละสำคัญมากนี่จะไม่มีแต่คนกันหมดจะคืนหัวข้อที่จะต้องย้ำเสมอเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนี่ก็มีอยู่หลายข้อเหมือนกันแต่ก็ไม่มากจนเกินที่ไหลที่จะจำได้หัวข้อที่จะต้องย้ำอยู่เสมออย่างใหญ่หลวงข้อแรกก็คือว่าไม่มีอะไรที่มิใช่ธรรมในความหมายใดความหมายหนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมในความหมายใดความหมายหนึ่งคือธรรมถึงความหมายบางคนก็จะจำได้ไม่ย้ำแต่บางคนไม่ย้ำกลับไปกลับมาเรียนไปเรียนมาธรรมในสื่อความหมายก็คือเกิดธรรมชาติความหมายหนึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติความหมายหนึ่งหน้าที่ตามธรรมชาติความหมายหนึ่งผลจากหน้าที่ตามธรรมชาติความหมายหนึ่งเป็นสื่อความหมายที่จะไม่มีอะไรที่นิจธรรมเมื่อมีธรรมสื่อความหมายหลังคำว่าการเมืองมันอยู่ในธรรมในความหมายไหนก็จะต้องย้ำที่ทำความเข้าใจอยู่เสมอคือที่เรียกว่าการเมืองสงเคราะห์ลงในธรรมในความหมายไหนถูกต้องคือที่เป็นการเมืองนั้นมีความหมายอยู่ตามคำข้อ3คือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกับมีการจำได้หรือยังมองเห็นถ้าสิ่งที่เรียกการเมืองมันเรียนอยู่ในธรรมในความหมายที่สามธรรมในความหมายที่สามคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติต้องจะทำให้ถูกให้ตรงตามกฎของธรรมชาติเพื่อว่ามนุษย์จะได้อยู่กันเป็นผาสุก ั้งการเมืองจริงคือธรรมหมายถึงการเมืองที่ถูกต้องก็คือการเมืองที่ดีการเมืองที่มีธรรมไม่ถูกต้องก็เป็นการเมืองที่เลวที่เป็นอาธรรมเพื่อไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมนั่นพูดกันมาหลายคราวแล้วจะทบทวนเราเองวันนี้จะยื้อกันเป็นง่ายๆที่ว่าไอ้การเมืองนี่มันเป็นธรรมหนึ่งในความหมายคือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่ของใครของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในบ้านในเมืองที่ในโลกเขาจะต้องประพฤติธรรมนั่นให้ถูกต้องและบ้านเมืองก็จะเป็นสาธารณดังนั้นนักการเมืองก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมในความหมายที่สามนี้เองทีนี้ข้อที่จะต้องย้ำต่อตั้งอีกก็คือความหมายอันถูกต้องของคำว่าการเมืองท่านหมายถูกต้องของคำว่าการเมืองมีว่าอย่างไรคุณเพื่อน
การเมืองคือการแก้ปัญหาของสังคมโดยไม่ต้องใช้อาวุธครับ
การเมืองคือการแก้ปัญหาของสังคมโดยไม่ต้องใช้อาวุธก็คืออย่างที่เราเคยใช้คำยืนอีกคำหนึ่งเลยใช้คำว่าอะไรพลังการเมืองที
่การเมืองคือการการจัดการกระทำให้ไปรักษาประสุขโดยไม่ต้องใช้อาวุธแ
ต่เราเคยพูดกันในความหมายว่าการจัดหรือการกระทำให้สังคมอยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาวุธนี่คือการเมืองของพระเจ้าถ้าการเมืองเขาพูดถือปีศาจมันก็ต้องใช้อาวุธนี่เราพูดถึงการเมืองอย่างของพระเจ้าคุณเนี่ยบูรณาว่าไม่ต้องใช้อาวุธการจัดให้สังคมอยู่เป็นสุขที่สังคมนั่นคือยังไงคุณจะรู้สังคมก็คือการอยู่รวมเป็นกลุ่มของคนหลายๆคนแล้วมีการประพฤติปฏิบัติใกล้ๆกันมีขนาดเท่าไหร่มีถ้าจะนับก็มีความตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็น่าจะเรียกสังคมได
้ใหญ่ที่สุดใช่ไหม
ใหญ่ที่สุดนับปริมาณนี้ได้มันทั้งโลกโลกของใครโลกมนุษย์ครับแล้วโลกจักรวาลมันใกล้สังคมเนี่ยครับไม่รวมอยู่ในความว่าการเมืองของมนุษย์ถ้าอย่างนั้นก็ควรจะใช้คำว่าของสัตว์โลกทั้งหลายรวมหมดเลยดีกว่า
คำว่าสังคมฟังดูดีจริงทั้งนี้ความหมายว่ามันตั้งหลายคนทั้งปัญหาที่เกิดมาจากคนหลายคนจึงจะเป็นปัญหาทางการเมืองถ้าเป็นปัญหาคนเดียวยังไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าปัญหาทางการเมืองเมื่อคนหลายคนนี่ก็ควรจะถือว่า
สองคนขึ้นไปก็ได้แต่มันยังไม่ค่อยมีต้องมากกว่านั้นต้องอยู่กันเป็นบ้านเป็นเมืองเราไม่เคยมีบ้านเมืองที่มีแต่เพียงสองคนบ้านเมืองต้องมีหลายคนละมีคนจะสุดแท้ค ถ้าต้องใช้อาจยาในการจับมันก็ยังไม่เหมาะสำหรับความเป็นมนุษย์ยังจะเป็นเรื่องของสัตว์โดยรักษานี้มากกว่าใช้กำลังหรืออาวุธที่ใช้ตัดสินปัญหาที่มนุษย์มันเป็นจุดดึงกว่าสัตว์มันก็เลยใช้สติปัญญาเป็นเครื่องแก้ปัญหาการเมืองจึงเป็นธรรมะหรือเป็นวิชาความรู้อันหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องแก้ปัญหาตัดปัญหาของสังคมให้อยู่กันเป็นปกติเราจะต้องย้ำอยู่เสมอความหมายกรรมการเมืองต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นเราพูดไม่ได้แล้วไม่มีเรื่องจะต้องพูดในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทถ้าที่ดีเลยไปถึงข้อถัดไปแต่ทำไมพุทธบริษัทจึงต้องสนใจหรือรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองคุณพ่อทำไมพุทธบริษัทจึงต้องสนใจรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมือง
เพราะพระองค์ตรัสของชาวพุทธนั้นมีว่าจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นตามรอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าครับ
แล้วยังมีอะไรนอกออกไปอีกเป็นไปยืนที่ชายชาวพุทธก็เห็นใจเราว่าถึงเกี่ยวกับการเมืองเพราะการเมืองกับธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันครับดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายใช้ธรรมะเป็นหลักก็จะต้องสนใจการเมืองไปตามหลักของธรรมแต่มาสองบทสองความหมายแล้วทำไมพุทธบริษัทจึงต้องสนใจรับรู้กับสิ่งที่เกี่ยวกับการเมืองเป็นส่วน
เพราะการเมืองคือธรรมะพุทธบริษัทก็เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยธรรมะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องสนใจการเมือง
สมมติจะมีคนจะยืนว่าคนร้อนว่าบ้าง
พุทธบริษัทก็ต้องการจะต้องการกระทำให้สังคมอยู่ด้วยความสงบโดยมันจะใช้อาชญาเหมือนกันนะ
พวกบริษัทให้หน้าที่ให้สังคมอยู่ด้วยความสงบโดยมันจะใช้อาชญาพวกบริษัทที่ต้องสนใจรับรู้เราจะมองให้ภาพอย่างที่เราเล่นกับตัวบ้างไม่ได้มองให้มันแค่ทำไมอีกพุทธบริษัทจะสนใจเลยรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นก็เพื่อความอยู่ได้ของพุทธบริษัทนั่นเองจริงไหมคุณพ่อฮะ
อันนี้ผมรู้สึกว่าจะไม่ได้จริง
ที่ไม่จริงก็ว่าได้จริง
เพราะว่าในสังคมเป็นในโลกนี้มีสังคมของผู้อื่นอยู่ด้วยดังนั้นการจัดให้สังคมนี้อยู่อย่างเป็นสุขโดยไม่ต้องลงอาญาก็หมายความไม่จำกัดอยู่แค่พุทธบริษัท
นะนั่นก็ตอบแล้วนี่เป็นความหมายที่กว้างเลยนะทีนี้เราจะมองดูอย่างที่เรียกว่าเข้าสั่งตัวเห็นแก่ตัวว่าเพื่อความอยู่ได้ของพุทธศาสนานั่นเองรวมถึงอยู่ความอยู่ได้ของพุทธบริษัทด้วยเราต้องเชื่อกันสนใจตอบตรงแก้ไขให้มีความถูกต้อง ในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองให้เป็นการเมืองของธรรมะให้เป็นการเมืองของพระเจ้าไม่ต้องยกตัวอย่างอื่นนะประเทศไทยเนี่ยเราการเมืองเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องพุทธศาสนาอาจจะไม่มีเหลืออยู่ก็ได้ถ้าเราควรจะมองว่าพุทธบริษัทควรสนใจรับรู้ในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองจนกระทั่งรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเมืองนี่ก็ทำให้ถูกต้องตามนั้นอย่างที่เป็นอยู่จริงในเวลานี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นพยายามจะช่วยกันให้ได้ยุ่งให้มีเกิดนักการเมืองที่ดีขึ้นมาในประเทศไทยประเทศอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้ประเทศไม่มีศาสนาก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะไปตั้งอยู่ที่ไหนทีนี้จะมองให้มากกว่านั้นอีกหน่อยว่าทุกคนจะต้องสนใจรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนี่นะครับทุกคนในโลกจะต้องสนใจรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นคุณทองลองว่าเป็นชื
่อก็ผมขอตอบอย่างคำตันทุกทุกยินว่าพระเจ้าบังคับกับ
คุณประยุทธ์นะว่าอย่างไร
คือว่าทุกคนต้องรับรู้ในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นก็เพราะว่าทุกคนก็เป็นสมาชิกของสังคมที่จะต้องจัดการถูกจัดการโดยการเมืองถ้าเราไม่รับรู้ก็จะปล่อยให้การจัดการนั้นเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องจนกระทั่งลงสุดท้ายก็การเมืองมันจะมาเล่นงานเอาจนคนนั้นก็ไม่มีทางที่จะอยู่รอดได้คุณจวนทำไมทุกคนในโลกต้องสนใจ ผมมีความเห็นเหมือนกับคุณหมอครับคือถ้าเราไม่สนใจการเมืองการเมืองก็เป็นการเล่นงานเราครับ
เดี๋ยวมีเหตุรู้กันทั้งอย่างนั้นแล้วนะคุณล้ำ
ก็ทุกคนต้องสนใจในการในการจัดการการกระทำเพื่อให้สังคมอยู่ด้วยความสงบ
คุณพงษ์ทองตอบว่าพระเจ้าบังคับให้ทำเขาเรียกว่าตอบอย่างอุปมาหรือพระเจ้าอุปมาถ้าเข้าใจเขาจะดีมากเพราะว่ากฎธรรมชาติบังคับให้ทำกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครสูญได้กฎธรรมชาติบังคับให้ทำที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวจะต้องว่าอยู่ตามพอใจของตัวเมื่อไม่รู้กันแล้วไปพอรู้แล้วเป็นธรรมแน่นั่นแหละคืออำนาจกฎธรรมชาติไม่ได้ทำมันก็อาจจะต้องตายไปเลยก็ได้ไม่ได้รอดอยู่ก็ไม่เป็นที่พอใจนั่นจึงมีความรู้สึกชนิดหนึ่งอยู่ตามธรรมชาติคือต่างทางและสิ่งที่รู้สึกมันเป็นประโยชน์แก่เราแก่มนุษย์ถ้ามนุษย์มันอยากอยู่มันยังไม่อยากตายนี่คนทุกคนจึงถูกธรรมชาติให้เล่นการเมืองอยู่โดยไม่รู้สึกตัว คือถ้ารู้สึกแล้วเท่าไรแล้วก็เริ่มการเมืองกันมากขึ้นไปอีกนั่นจึงเกิดระบบการเมืองซึ่งโดยหลักทั่วไปก็เห็นกันอยู่แล้วว่าประชาชนในส่วนรู้เห็นคัดเลือกตัวนักการเมืองที่จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในนามของเขาหรือเพื่อตัวเขาหรือเพื่อร่วมกันก็ได้ถ้าใครเขาเห็นรู้สึกชัดเจนอยู่เสมอว่าทุกคนเนี่ยต้องสนใจกับธรรมะในรูปของการเมืองหรือการเมืองชนิดที่เป็นธรรมะที่จะพูดย่ำสะทอดอีกทีหนึ่งว่าการเมืองต้องเป็นการเมืองของพระเจ้าเสมอการเมืองต้องเป็นการเมืองของพระเจ้าเสมอที่คุณลองหาในการเมืองชนิดไหนที่จะไม่ต้องเป็นการเมืองของพระเจ้ามาดูที่คุณทอง
การเมืองที่ไม่เป็นการเมืองของพระเจ้าก็คือการเมืองชนิดที่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะครับ
นั่นคือการเมืองของใคร
ของเขาเองครับ
ของตัวเอง
ครับ
การเมืองชนิดนั้นนะเป็นการเมืองของตัวเองเราควรจะดูว่าตัวเองในที่นี้มันคืออะไรคุณประยุทธ์ตัวเองในที่นี้ก็คือตัวกิเลสของเขาครับหรือว่าตัวที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าตัวเองในที่นี้ตรงกันข้ามจากพระเจ้าที่จริงของความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวกูของกูการเมืองที่ทำไปเพื่อเห็นแก่ตัวกูของกูนี่ควรจะเรียกว่าการเมืองเหมือนกันอย่างไรบ้าง
ที่จริงไม่ควรจะเรียกว่าการเมืองครับแต่ว่าบทบาทของเขาที่แสดงออกนั้นไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการครับ
เราต้องเรียกว่าการเมือง
เขาต้องไปเล่นการเมืองครับ
แล้วเราสนับสนุนการเมืองชนิดนี้หรือเปล่า
อันนี้คนที่เห็นด้วยก็ไม่สนับสนุนครับแต่คนที่เห็นด้วยเช่นว่าพรรคพวกของเขาในเครือของเขาพวกนี้สนับสนุนครับ
การเมืองแห่งของกิเลสก็มีคนสนับสนุนและการเมืองของพระเจ้ามีคนสนับสนุนไหมใช่ป่ะ
นักการเมืองของพระเจ้าก็มีผู้สนับสนุนครับแต่รู้สึกจะน้อยเหลือเกินครับ
ยกตัวอย่างมาดูที่นึกไม่ออก เรามีแต่การเมืองหรือนักการเมืองที่ทำไปตามความคิดเห็นของตนพอที่จะสันนิษฐานนิทายได้ว่าเขาไม่เคยนึกฝันถึงพระเจ้าหรือพระธรรมฟังดูที่เขาพูดกันมันรู้สึกอย่างนั้นข้อนี้ทิ้งไว้ให้ไปสังเกตดูเอาเองนี่เราจะหาให้มองในเนี่ยคือการเมืองนั่นคือธรรมะนักการเมืองจะต้องเป็นนักการเมืองของธรรมะคือของพระเจ้าถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นนักการเมืองของใครเพราะว่ามันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม ันเป็นการทำลายให้สังคมพินาศมันก็เลยผัดกับอุดมคติหรือความหมายทางการเมืองที่คุณว่าไปเองคุณว่าเองมาจากที่คุณก็ว่าหยกหยกอยู่จากที่ว่าการเมืองคือจัดทำให้สังคมอยู่เป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อัดยานี่คุณว่าเองคุณก็ยอมรับเราก็ยอมรับเดี๋ยวนี้มันมีการกระทำอีกแผนกหนึ่งซึ่งมันทำลายสันติภาพทำให้แต่ทำให้คนเราคนวุ่นวายหาความสุขไม่ได้ยังจะยอมเรียกว่าการเมืองการเมืองอีกเองคุณท้องว่ายังไง
ผมยังสมัครที่จะเรียกการเมืองอยู่ครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็เรียกกันอยู่ว่าอย่างนั้นแล้วพวกนี้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างที่ว่านี้อ้างว่าเพื่อจะอยากให้สังคมนี้อยู่ให้เป็นสุขครับเพราะงั้นผมยังเรียกว่าการเมือง
การเมืองที่เขากระทำกันด้วยกิเลสก็ยังคงเรียกการเมืองทั้งต้องแยกกันออกเป็นสองชนิดถ้าซื้อตามไอ้บทบัญญัติคำยามของเราที่ว่าการเมืองคือการจัดทำเพื่อให้มนุษย์อยู่กันเป็นหาสุขโดยไม่ต้องใช้อาทยาอันนี้สร้างไม่ได้การเมืองก็คือทำถ้าไม่เป็นธรรมก็ไม่เป็นการเมืองอำนาจการเมืองจึงต้องประกอบด้วยธรรมคือมีข้อยกเว้นตรงไหนมีช่องที่จะออกทางออกหมายเกี่ยวกับนักการเมืองไม่ต้องประกอบด้วยธรรมคุณท้อง
ผมรู้สึกจะตอบไม่ได้ครับแต่อันนี้ขอผมอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าเราจะเรียกอย่างไรดีครับกับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่นักการเมืองที่เขาเป็นกันอยู่ครับ
อ้าวเราก็เรียกว่านักการเมืองภาษาคนนะมันเป็นที่ระแยกเป็นภาษาคนกับภาษาธรรมนักการเมืองจะต้องประกอบด้วยธรรมเสมอมาอย่างนั้นเราไม่เรียกว่านักการเมืองในภาษาธรรมที่เรากำลังพูดคือที่นี่มาหลายเวลาแล้วถ้านักการเมืองไม่ประกอบด้วยธรรมกฎหมายที่เขาช่วยกันออกมานั่นน่ะมันจะเป็นธรรมได้ยังไงเช่นสภานิติบัญญัติเขาก็เรียกพวกนักการเมืองทั้งหมดแล้วมนุษย์ไม่ประกอบด้วยธรรมแล้วมันออกกฎหมายมาแล้วกฎหมายนั่นจะประกอบด้วยธรรมไหมใครๆก็คงเดาได้ว่ามันไม่ประกอบด้วยธรรมเราจึงต้องการในนักการเมืองที่มันมีธรรมประกอบด้วยธรรมกฎหมายที่ออกมาจึงจะประกอบด้วยธรรมถ้าเราก็จะพอสู้ไหวถ้ากฎหมายมันไม่ประกอบด้วยธรรมเราก็สู้ไม่ไหวแล้วการประกอบด้วยธรรมนี่มันก็ยังมีปัญหาอยู่อีกคือโดยรู้สึกตัวก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้การประกอบด้วยธรรมนั่นนอกจากจะซื่อสัตย์สุจริตแล้วมันยังจะต้องประกอบไปด้วยความรู้ด้วยถ้าเขารู้ไม่ถูกต้องแม้เขาจะซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรเขาก็ทำให้มันประกอบด้วยธรรมไม่ได้มันจะออกกฎหมายมาผิดธรรมชาติคือยากที่ใครจะปฏิบัติได้หรือบางทีจะถึงกับเกิดเป็นทุกข์โทษขึ้นมาเราแอบคุยกันที่นี่อยากจะเร็วไปว่ากำลังมีกฎหมายอะไรออกมาอย่างผิดธรรมชาติบ้างคุณจะยืนถ้าผมจะกล่าวโดยไม่ถูกโจมตีบ้างเราคงต้องว่ากฎหมายที่ออกสิทธิเสรีภาพสตรีเท่าผู้ชาย
เมื่อสองสามวันนี
้รัฐสภาเขายอมรับกฎหมายรับหลักการออกมาว่าสอง
วันนี้
รัฐสภาก็ยอมรับกฎหมายหลักหลักการออกมาว่าให้บุรุษประสัตรีมีสิทธิเสมอภาคกันในความรู้สึกอย่างเราเรานี่มันรู้สึกว่ามันผิดธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติที่จะให้บุรุษประสัตรีมีสิทธิเสมอกันหรือเท่ากันหรือเหมือนกันนี่ไม่ใช่เราจะไปว่าเขานะเรายกมาเป็นตัวอย่างว่ามันจะต้องระมัดระวังให้มีความรู้ธรรมมีความรู้ธรรมรู้พระธรรมรู้ความประสงค์ของพระเจ้ารู้ความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่าให้มันฝืนกฎเกณฑ์อันนี้พ่อกับแม่จะทำอะไรเหมือนกันไม่ได้มันก็ยากที่จะมีสิทธิอันเท่าเทียมกันแม่คนละรูปต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดปัญหาขึ้นถ้าหากว่าหลักเกณฑ์อันนี้ยังคงยึดถือกันไว้แล้วก็เริ่มพ้นไปเรื่อยๆในวันหน้าคงจะได้เห็นสตรีเรียกร้องสิทธิที่จะไปเที่ยวชายโซเฟนีกลางคืนยังที่ผู้ชายก็ไปเที่ยวโซเฟนีกลางคืนได้ไม่ผิดอะไรแต่สตรียังทำไม่ได้นะต่อไปจะมีสิทธิเท่าเทียมกันวันหนึ่งสตรีก็จะเรียกร้องว่าเขาก็ไปเที่ยวโซเฟนีชายวางคืนได้เหมือนกันมันก็ได้เท่ากันไงไม่ซื้อเสือกกันถ้าหากไม่ยอมไม่ยอมความเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันอย่างนี้ก็ไปดูพิจารณาดูจะพบว่ามันเท่าเทียมกันไม่ได้แล้วก็สร้างมาสำหรับทำหน้าที่เป็นละอย่างหรือทำหน้าที่อย่างที่เรียกว่าฝ่ายมืออยู่ในความปกคลุมหรือดูแลทั้งสติปัญญาของฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งฝ่ายหนึ่งทำไม่ได้นี่เป็นเรื่องเตรียมหัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเอาจริงจังอะไรนักแต่เอามาเป็นตัวอย่างว่านักการเมืองออกกฎหมายมาโดยไม่คำนึงถึงพระเจ้าถึงจะทำนักกฎหมายนี้ก็คงจะแปลกจนเหลือที่ใครและปฏิบัติก็ถูกต้องเต็มตามความหมายได้ที่ยังมีอีกมากมายก็คือที่ว่าถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมแล้วออกกฎหมายมามันก็ไม่มีใครปฏิบัติได้นี่ดูเฉพาะกันทีว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องย้ำอยู่เสมอนี่มาสรุปรวมอยู่ข้อเดียวว่าไม่มีอะไรที่ไม่เคยทำไม่เคยธรรมะไม่มีอะไรที่ไม่เคยทำไม่เคยกระทำอะไรก็ต้องให้เป็นไปตามทางธรรมตั้งใจที่จะทำเพื่อธรรมยืนยันเพื่อรักษาเอาธรรมะไว้จะเราจะเรียกว่าพระเจ้าเอาหน้าตัวมาพอเราได้ย้ำใหม่หลักต้องการของพระธรรมไว้ไม่ให้เลือนลางก็ได้แล้วก็พูดกันต่อไปได้ตามหัวข้อที่ตั้งไว้ในวันนี้ว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองธรรมะสำหรับนักการเมืองก็คือหัวข้อธรรมคือหลักพระธรรมสำหรับรู้สำหรับปฏิบัติที่ควรจะมีแต่นักการเมืองให้สมกับที่ว่านักการเมืองนี่มันเป็นคนของพระเจ้าจนที่เขามีของเขาเองการเข้าใจของสาวในหมู่นักการเมืองในโลกปัจจุบันนี้ทั่วไปทั้งโลกทั้งเราไม่รู้ถ้าหากว่ามันขัดกันกับหลักพระธรรมของพระเจ้า
ธรรมะสำหรับนักการเมืองข้อแรกก็ไม่มีอะไรนอกจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเองแล้วก็แบ่งแยกออกมาเฉพาะที่เป็นการเมืองธรรมะในลักษณะที่เป็นการเมืองเป็นธรรมะบริสุทธิ์เกี่ยวกับคนมนุษย์อยู่กันเป็นสาธุนั่นคือธรรมะสำหรับนักการเมืองและเรื่องการความหมายต้องทำว่าการเมืองซึ่งเราก็รู้กันดีแล้วเมื่อที่พยายามแล้วว่าการเมืองคืออะไรนี่ธรรมะที่ตรงตามตัวธรรมชาติที่พอที่จริงมันเกี่ยวกับธรรมชาตินี้ส่วนที่ทำให้บ้านเมืองอยู่เป็นผาสุกนี้นักการเมืองจะต้องมีข้อแรกที่สำคัญที่ดึงอย่างเนี้ยที่คุณทองว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองนี่นะคือธรรมะสำหรับการเมืองทีนี้ข้อที่สองนักการเมืองแท้ต้องเป็นผู้ที่มีเยี่ยมคนผู้ที่มีเยี่ยมคนแปลว่าอะไรคุณล่ะคือบุคคลที่ควรบูชาครับบุคคลที่ใครควรบูชาใครเป็นใครที่จะเป็นผู้บูชาคนโง่หรือคนฉลาดใครนั่งก่อนเถอะคือบุคคลที่ถ้าจะมีปัญญาบูชาครับนั่นแหละต้องเป็นบุคคลที่ควรบูชาโดยคนที่มีปัญญาเป็นวินยูเป็นรู้อะไรเป็นอะไรถ้าเป็นคนพาลมันก็เป็นบูชาคนพาลได้นักการเมืองต้องเป็นผู้จะมีบุคคลเพราะว่าเขามีอะไรสมควรที่จะได้รับการบูชาคำว่าผู้จะมีบุคคลมีความหมายชัดเจนไม่ใช่เฉพาะไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างไม่ได้หมายความว่าที่เมาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ตัดตัวที่เราจะมองนั่นนะก็เป็นมีอะไรที่ดีควรแก่การบูชานักการเมืองของตระกูลคือนักการเมืองแท้มีอะไรที่ทำให้เขาเป็นผู้ที่มีบุคคลถูกต้อง
คือการที่เขาไม่เห็นแก่ตัวทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้อื่นครับ
ไม่เอาตามมุดมติที่ทำว่าการเมืองของเราอะทำเพื่อทุกคนเพื่อโลกอยู่อย่างสงบสุขอะไรของเขาที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นอ้าวทีนี้ทายทดลองปัญญากันนะทดสอบปัญญากันดูว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นจนนั้นที่ทำให้เราต้องบูชาเขาอะไรของเขาคุณประยุทธ์เพราะคือปัญญาของเขาสูงครับอ้าวคุณพาน
เพราะเป็นงานของเขาครับ
เป็นเตือน
คุณธรรมในตัวเขา
อะไรมันกว้างเกินมันมีคุณธรรมอะไรแบบบังคับอะไร
ความซื่อสัตย์สุจริต
นะครับที่สัตย์สุจริตเป็นนั่นไง
คือการปฏิบัติตามหน้าที่โดยความจริงโดยถูกต้องตามกฎของธรรมชาติครับ
ที่เราจะรักเขาบูชาเขาเห็นใจเขาเมื่อเราจะบูชาพระโพธิสัตว์เนี่ยเราบูชาเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทำอะไรเป็นอะไรมีอะไรเป็นต้องนี่ไม่ออกคุณก็รู้เพราะพระโพธิสัตว์มีจิตใจสูงเพื่อคนอื่นเดินเองแต่ตัวเองเลยคุณเชื่อไหมถ้าทำสั้นที่สุด
พระโพธิสัตว์คือผู้ที่เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมครับ
นั่นอยากจะให้เล็งตรงนี้ถ้าเราบูชาพระโพธิสัตว์นั่นเราบูชาเพราะความเสียสละชีวิตก็ได้ถ้ามันมีผลที่จะเป็นเสียสละเพื่อความสุขสวัสดีของคนทั้งหมดท่านพระโพธิสัตว์จึงเป็นผู้จะมีญาณบุคคลจะเป็นโพธิสัตว์เล็กโพธิสัตว์น้อยโพธิสัตว์ใหญ่ก็ตามมันมีความหมายต้องการอยู่ที่ความเสียสละเพื่อช่วยคนอื่นหรือช่วยคนอื่นอยู่รอดตัวเองไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอยู่แต่มันเป็นชีวิตอยู่ใช้ชีวิตนี้เพื่อคนอื่นรอดเพื่อที่พระโพธิสัตว์จะมีญาณบุคคลถ้าเป็นนักการเมืองที่แท้จริงของพระเจ้าของพระเป็นเจ้าก็ต้องนับถือพวกนักการเมืองชนิดนี้ไว้ว่าอยู่ในเครือของโพธิสัตว์มีเหตุผลอะไรที่จะนับถือพวกนักการเมืองไว้ในเครือของโพธิสัตว์เป็นทางว่าก็ต้องตอบว่าเขาไม่เห็นกับตัวเองครับเขาไม่เห็นกับตัวมันก็ตอบง่ายง่ายกับตัวคุณจะมีนิดนึกไม่ออกคือนายจะสั่งจัดนักการเมืองแท้นักการเมืองบริสุทธิ์ไว้ในเครือที่โพธิสัตว์นะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำไปเพื่อเห็นแก่ตัวแต่ทำไปด้วยความเสียสละอย่างยิ่งในโลกนี้เวลานี้มีนักการเมืองโพธิสัตว์อยู่ที่ไหนบ้างจะเล่า
ผมยังไม่เห็นครับ
ตามความเชื่อของคุณว่าอย่างไร
ตามความเชื่อของผมว่ามีครับแต่ตอนนี้ผมไม่เห็น
ยังไม่เห็นคุณเชื่อมว่าอย่างไรมีการนักการเมืองโพธิสัตว์อยู่ที่ไหน
ผมไม่กล้าตอบนะครับ
เลือกไปอันเมืองคุณไปยืนซะยืนที่ไหนที่ผมเคยเห็นในประวัติศาสตร์แล้วก็ตายไปแล้วก็อย่างมหาธรรมะอันจริงเขาเอาชนะโดยไม่มีคือไม่ได้ตายอาญาและตัวเองก็สลับไม่มีอะไรเหลือในชีวิตแม้กระทั่งตายนี่การยังสลาดอ้างคนตายแล้วมันปลอดภัยคนทองอ่ะใครเป็นนักการเมืองโพธิสัตว
์ผมยังหาคำตอบไม่ได้ครับ
แล้วจากนั้นว่าอย่าตอบนี่ปลาก็พอจะรู้กันอยู่ว่านักการเมืองโพธิสัตว์หรือไม่มีแต่เรื่องนี้มันก็จะได้เห็นว่านักการเมืองนี่ก็ต้องยึดถือเป็นคติโพธิสัตว์เพราะนั่นการที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดกันจะไม่เสียหายไม่เสียเวลาเปล่าก็จะได้รู้จักธรรมะของนักการเมืองแล้วเราอาจจะสร้างนักการเมืองโพธิสัตว์ขึ้นมาในอนาคตก็ได้ถ้าเราไม่รู้จะสร้างขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวนี้เราพอจะรู้กันบ้างทุกคนจะสร้างนักการเมืองโพธิสัตว์ตัวน้อยๆแต่ว่าในมือยังดีขึ้นมาในโลกนี้บ้างธรรมะสำหรับนักการเมืองนั่นหมายความว่านักการเมืองแท้ต้องเป็นปูชนียบุคคลอย่าทำตนเป็นลูกจ้างที่ข้อสามอยากจะพูดให้มากกว่านั้นว่านักการเมืองต้องเป็นคนของพระเจ้าเขาต้องมีคุณสมบัติถึงขนาดที่จะเป็นคนของพระเจ้าจึงจะเรียกเป็นนักการเมืองจริงธรรมะก็เช่นเดียวกันน่ะพระโพธิสัตว์ทุกคนในศาสนานี้เริ่มแต่เป็นคนของพระอาทิตย์พุทธเจ้านั่นเอง
เป็นอวโลกิเตส่วนโพธิสัตว
์แขนหักคือเรามีรูปปั้นนั่นเขาเรียกว่าอวโลกิเตส่วน
อวโลกิเตส่วนนี่เป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ที่ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าท่านอาทิพุทธเจ้าชื่อว่าอมิตาภะคือพระพุทธเจ้าอมิตาภะทำให้เกิดโพธิสัตว์นี่ขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลโลกนี้ช่วยเหลือโลกนี้แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้แก่โลกนี้เป็นที่พึ่งของโลกนี้จะเรียกกันว่าอวโลกิเตส่วนโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่มีชื่ออย่างอื่นจะเป็นผู้ที่ขึ้นสังกัดอยู่กับอาทิพุทธะผู้อื่นองค์อื่นอีกหลายองค์ก็จะมาเกี่ยวข้องกันอยู่กับพุทธศาสนาในปัจจุบันอย่างของเราในปัจจุบันนี้จะเรียกว่าอวโลกิเตสวนพุทธโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าอนุตาปะคือพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่อยู่ที่หน้าตาท่านนักการเมืองทุกคนต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าเป็นของพระเจ้าเป็นเมื่อสถิตโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์จะต้องขึ้นอยู่กับพระอาทิพุทธะองค์ใดองค์หนึ่งอาทิพุทธะมีประต้นต่อของพระพุทธเจ้าทั้งสองสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกอาทิพุทธะเขาก็แบ่งแยกไว้หลายๆองค์แต่แล้วแต่ยึดแต่สมัยที่เขาจะเล่นถึงอะไรโพธิสัตว์จะต้องผู้ทรงสัมมาทิฏฐิที่อาทิพุทธะมอบหมายมาให้และอวโลกิเตส่วนนี้ต้องดูแลโลกนี้ให้ปลอดภัยนักการเมืองโพธิสัตว์จะต้องขึ้นอยู่กับพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางเดี๋ยวนี้พวกนักการเมืองทั้งหลายก็เป็นคนของใครล่ะคุณตาเป็นคนของลูกเขาเบื่อเขาครับทำไมคุณว่าตัวเองนั่นล่ะเป็นคนของชาติประเทศตะกี้ไม่ได้หรอไม่เป็นอย่างนั้นครับเป็นคนของลูกเขาเบื่อเขาถ้าตัวเขาอ่ะเรื่องถ้าตัวเขาเองด้วยครับคุณเชื่อว่าอย่างไรนักการเมืองสมัยนี้ก็เป็นคนของใครเป็นคนของพรรคการเมืองต่างๆเป็นของพรรคการเมืองต่างๆไม่เคยกบฏกับพรรคเลย
มีครับ
มีเหมือนกันคนประยุทธ์นะนักการเมืองสมัยนี้ก็เป็นคนของใครว่าให้มันจำง่ายๆเป็นคนของกิเลสดีกว่ามันชัดชัดดีเป็นล้ำหมากับคนของใคร
ผมก็เห็นด้วยอย่างที่คุณมายินว่าม
ันเป็นของกิเลสเราจะพูดให้ชัดมันก็เล่นลงไปดูที่จะนางไปดูว่ามันอะไรที่บังคับเขาได้อะไรที่บังคับเขาได้นั่นแหละเขาเป็นคนของสิ่งนั้นแหละลูกเมียของเขาคงจะบังคับเขาไม่ได้เสมอไปมั่งคุณต้อง
ก็ผมรู้สึกว่าบังคับได้เสมอไปมั่ง
เราจะใช้คำว่าประโยชน์ก็เป็นคนของประโยชน์ก็คำว่าประโยชน์ที่มันกว้างดีก็โยคือเขาต่างๆจะบังคับเขาให้ทำอะไรก็ได้เขาเป็นคนของประโยชน์ตั้งแต่ประโยชน์แต่ถ้าคำว่ากิเลสมันก็ไปด้วยกันได้นะมันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่ากิเลสมันต้องการประโยชน์ที่ก็เลยเอาเรื่องก็เลยว่าประโยชน์ที่กิเลสต้องการบังคับเขาดังนั้นเขาจึงเป็นคนของกิเลสที่เห็นแต่ประโยชน์หรือเป็นคนของประโยชน์ตามหลักของกิเลสดังนั้นเขาจึงไม่เป็นคนของพระเจ้าที่ลองอะไรลองสร้างวิมานในอากาศกันสักทีนะ จะทำอย่างไรเราจึงจะได้นักการเมืองที่เป็นคนของพระเจ้าประยุทธ์เรื่องนี้มันต้องใช้หลักกว้างๆแล้วก็ทำนานๆโดยข้อแรกก็เป็นต้นว่าเราควรรู้ฟื้นหันมาสนใจพระธรรมของพระเจ้าเสียให้เข้าใจแล้วก็ข้อสำคัญข้อที่สองว่าเราเปลี่ยนค่าพยายามที่จะเปลี่ยนค่านิยมของสังคมที่นิยมผิดๆนั้นมายกย่องบุคคลชนิดคนของพระเจ้ากันให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามคัดแล้วเราจะพยายามคัดเลือกบุคคลประเภทนี้ถ้าเป็นตัวแทนของเราไปเป็นนักการเมืองในอนาคตข้างหน้าโน้นก็ไม่ทราบวันนานเท่าไหร
่มองเห็นถึงมองเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีผลก็มองเห็นได้จะทำได้เมื่อไรนั้นก็ยังไม่มองเห็นคุณทองลองว่าดูบางตัวทำอย่างไรจึงจะมีนักการเมืองที่เป็นคนของพระเจ้านะถ้าตอบให้สั้นที่สุดคือฝึกคนให้หยุดการเห็นแก่ตัวครับเสียตั้งแต่เล็กมาตามลำดับครับ
คุณครูชวนคุณก็เป็นครูคุณทองก็เป็นครูแล้วมันจะมาหาคุณนะทำยังไงจะให้มันนักการเมืองของพระเจ้าขึ้นมาในโลกนี
้คือให้ที่เป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้เลือกขึ้นมาครับ
โอ้เป็นการสร้างคนของพระเจ้าก่อนนะนี่ก็เกิดเป็นปัญหาตอนยันนี่แปลว่าประชาชนหรือคนทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าเป็นคนของตัวกูของกิเลสของตัวกูมันก็ไม่รู้จักเลือกผู้แทนมาเป็นคนของพระเจ้าคุณลูกฟ้าแล้วจะต้องทำอย่างไรคุณลูก
แต่ผมว่าการสร้างเนี่ยมันต้องยากหน่อยแต่ความจริงแล้วมันอยู่ที่ช่วยกันปฏิบัติครับ
ก็ว่าไปดูจะให้ทำอย่างไรจะว่าไป
โดยการเลือกนี่การเลือกนี่ก็
ว่าไปดิ
การเลือกนี่ก็ต้องช่วยกันต้องหาวิธีซึ่งต้องหาวิธีโดยการพิจารณาซึ่งความเป็นธรรมของตัวเราเองในการปฏิบัติของผู้อื่นแต่มันเป็นเรื่องยากที่เราทุกคนในสังคมเนี่ยจะเลือกคนคนเดียวมันว่าทำยากมาก
ยังไม่ต้องพูดถึงการเลือกแล้วมันไม่มีให้เลือกก็เรียกว่าต้องสร้างรากฐานกันมาทีเดียวว่าทำอย่างไรคุณมาพร้อมกันนี่จะได้ไปคิดกันไปบ้างว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์อยู่กันอย่างไรก็ไม่รู้จนไม่มีใครคนหนึ่งที่เป็นคนของพระธรรมหรือคนของพระเจ้าล้วนแต่เป็นคนของประโยชน์แห่งตัวกูของกูไปเสียทั้งนั้นมาเห็นว่ามันก็ต้องทำกันอย่างที่เราเคยพูดกันแล้วพูดกันอีกว่าศีลธรรมกลับมาการฟื้นฟูให้ศีลธรรมให้ทำกลับมาจะแก้ปัญหาทุกปัญหาได้ท่านขอให้เอาไปช่วยกันคิดช่วยกันนึกเพื่อความกลับมาแห่งศีลธรรมข้อสิ่ง
เราระบุความเป็นสัตบุรุษคำนี้เป็นคำธรรมะภาษาธรรมะในพุทธศาสนาเรียกว่าสัตบุรุษสัพปุริสะคือสัตบุรุษความหมายเดิมแท้หมายถึงพระอรหันต์ถ้าใครไม่ทราบก็ทราบกันด้วยสัพปุริสะหรือสัตบุรุษนี่ที่แรกเขาใช้กันในประเทศอินเดียมีหลักฐานปรากฏชัดในยุคพระเจ้าอโศกพศ300สัตบุรุษนี่หมายถึงพระอรหันต์เขาเรียกพระอรหันต์ว่าสัตบุรุษเช่นพระอรหันต์สารีบุตรเนี่ยก็สัพพุริสะสารีบุตรสารีบุตรสัตตะสาปราคิไม่ได้ใช้คำว่าพระอรหันต์ตัวหนังสือบอกได้นะสัตบุรุษนี่ระงับแล้วคือหมดกิเลสแล้วเย็นแล้วก็เป็นพระอรหันต์นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้กันอย่างนั้นในภาษาไทยด้วยแล้วก็ไม่ใช้กันอย่างนั้นคือหมายถึงผู้มีธรรมะทำความสงบบ้างนะก็เรียกว่าสัตบุรุษเอาแต่ว่ามีความสงบกายวาจาใจพอสมควรนั่นก็เรียกว่าสัตบุรุษมีพระพุทธภาษิตหรือไม่ใช่พุทธภาษิตก็ได้แต่เป็นที่รับรองทราบกันหมดว่าอะไรเนสาสภายัตถะนสันติสันโตที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภาที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภาเนสาสภานั่นไม่ใช่สภายัตถะเนวะนสันติสันยัตถะเนวะสันติสันโตนะคือที่ประชุมใดที่ไม่มีสัตบุรุษอยู่เดี๋ยวนี้ที่ไหนที่ไหนก็เรียกว่าสภาถ้าตั้งขึ้นแล้วก็เรียกว่าสภาสมมติเรียกว่าสภาถ้านามว่าสภาแต่ถ้าไม่มีสัตบุรุษอยู่ในนั้นแล้วจะเรียกว่าสภาตามความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่เราต้องการสัตบุรุษเป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นนักการเมืองมาประชุมกันข้าวแล้วก็จะเป็นสภาบริหารประเทศชาติบริหารโลกระหว่างชาติเนี่ยให้มันเป็นไปด้วยดีสัตบุรุษจะต้องตั้งต้นด้วยการเกลียดบาปเกลียดความชั่วจึงจะระงับจึงจะสงบระงับมาจากความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนักการเมืองชนิดนั้นของพระเจ้าจะต้องเกลียดบาปมากที่สุดเลยต้องเกลียดว่าทำคอรัปชันได้นะคุณตอง
ไม่ได้ครับ
รอบไม่หน่อยนั่นเนี่ยใครใครก็คงจะพอรู้เรื่องรอบไม่หน่อยต้องเกลียดบาปทำคอรัปชันได้ก็ต้องเกลียดบาปแล้วก็จะจับระงับจากบาปทั้งทางกายวาจาใจทุกสิ่งทางที่เห็นถ้าเขาก็จะได้ชื่อว่าสัตบุรุษวิธีที่จะทำให้เกลียดบาปหรือเกลียดทุจริตในเบื้องต้นที่สุดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าอย่างไรคุณทองนึกออกไหม
นึกไม่ออกครับ
คุณจวนคุณจวนเป็นล้ำหาไม่หมด
ตัวต้องละอายเหรอ
ต้องละอายบาปเกลียดบาปตัวบาปคุณไปยุ่นได้ปฏิภาณตรงกันข้าวก็ได
้เราต้องรักรักพระธรรมกับตัว
ต้องรักพระธรรมไม่ใช่รักพระธรรม
รัก
ต้องรักพระธรรม อยากจะถือโอกาสเอามาพูดก็เลยก็สังเกตเห็นว่ามันช่างตรงกันข้ามทุกอย่างยิ่งถึงขนาดที่เรียกว่ามันดูกันไม่ได้มันดูหน้ากันไม่ได้ก็ถ้าจะเกลียดบาปมันก็ต้องลงสังขารพิจารณาธรรมทีนี้พวกนักการเมืองเขาไม่รู้คำว่าลงสังขารในพิจารณาธรรมแล้วเขายังเกลียดกันด้วยไอ้ที่เรียกว่าลงสังขารนี่มีบทที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ชัดเจนมากคือบทที่ตัวจริงอยู่นั่นแหละว่าชราคำมูลหิชรังอนัตติโตแล้วเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ปยาติคำโมคำมูลหิชยาจริงอนัตติโตนี่การเจ็บไข้เป็นธรรมดาในหลวงพ้นการเจ็บไข้จะได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตนี่การตายเป็นธรรมดาในหลวงพ้นการตายจะได้ที่ชุดหนึ่งนะลงสังขารในคนความแก่ความเจ็บความตายเรื่องวันหนึ่งว่าสัพเพทิเยอาจจะเทหิเมติเยหิมนาเทหินานาภาโวปินาภาโวเราจะต้องพบว่าจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นที่หมดนี่เรื่องมันกรรมมัตตโกมีกรรมทายาโคกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมมัตติจุโนมีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นชาวพันมีกรรมเป็นที่พึ่งมีอยู่สามหมวดด้วยกันเรียกว่าปัจจเวกหรือตรงสังขารนักการเมืองไหนบ้างที่จะมานั่งตรงสังขารอย่างนี้ถ้าไม่ยอมตรงสังขารอย่างนี้นักการเมืองไหนบ้างที่มันจะเกลียดบาปเท่าไหร่เครื่องที่จะทำให้เกลียดบาปก็เกลียดมันมีแต่อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ต่อไปอีกว่าจินเจติโกเวอัตถะโลสังปฏิจจาถ้าใช้ประโยชน์อะไรเราจงได้กล่าวอย่างนี้นะแล้วท่านก็ได้อธิบายต่อไปว่าเมื่อพิจารณาว่าเรามีความชราความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้นั่นเขาก็จะหยุดมัวเมาในความเป็นหนุ่มคือความบ้าความคึกขนองของคนหนุ่มที่เมาจัดนะมันจะหยุดได้ถ้าเราพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ต้องพ้นความแก่จะได้แล้วเมื่อเราพิจารณาว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราก็ไม่ต้องพ้นความเจ็บไข้จะได้นั่นนะก็หยุดความเมาในความไม่มีโรคจะได้เขากำลังบ้ากำลังโง่กูไม่มีโรคกูสบายคึกขนองไปตามภาษาโง่เป็นความเมาชนิดนั้นที่ความเมาชนิดนั้นจะหยุดจะได้เพราะเราพิจารณาข้อที่ว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ทีนี้ที่ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้จะหยุดความเมาในชีวิตจะได้ความโง่ความบ้าความหลงในชีวิตไหนมันจะหยุดได้เพราะว่าเขาพิจารณาอย่างนี้ทีนี้หมวดที่สองที่เขาพิจารณาว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนี่ท่านตรัสว่า
พิเยสุทะโยพิเยสุสันตราโคโทสัพพโสวาปะทิยะติสันนุวาปะนะโหติพระสันตราคะในสิ่งที่รักได้สันตราค่านั้นจะละจะได้โดยประการทั้งปวงหรือว่าอย่างน้อยก็จะเบาบางสันตราค่านี่แปลว่าความกำหนัดเดินหน้าความพอใจก็ดีลึกไปด้วยอำนาจของอวิชชาก็เรียกความกำหนัดในสิ่งเป็นที่รักนะ อันนี้มันจะละไปเสียได้ก็พิจารณาว่าเราดีเราจะต้องพัดจากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแล้วก็ดีว่ากรรมสกุลดีกรรมทายาโทเป็นต้นเรามีกรรมเป็นของตัวต้องเป็นไปตามกรรมนั่นเขาจะละจะได้ซึ่งกายะทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตถ้าเขายอมปลงสังขารอย่างนี้อยู่เป็นประจำเขาจะละในความเมาจะได้ละความหลงในของรักอะไรอร่อยจะได้ละทุจริตจะได้ก็เขารู้สึกว่ามันมีกรรมเป็นของตัวนี่มันดูมันว่าจะไม่ไหวที่จะให้นักการเมืองมานั่งตรงสังขารอย่างนี้สำหรับในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ทั้งคำสอนนี้จริงยังเป็นหมันอยู่ถ้าเมื่อใดเราสามารถทำให้นักการเมืองเขาหักลงสังขารอยู่อย่างนี้ได้เพราะนั้นเราจะมีนักการเมืองโพธิสัตว์ที่ว่าเมื่อตะกี้นี้ทีนี้เรื่องยังไม่จบที่ต่อมาบุคคลนี้ที่เขาปรองสังขารอย่างนี้เขาปรองต่อไปว่าที่ว่ามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดานั้นไม่ใช่เป็นแต่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นเหมือนกันพอเขามองเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามรรคโทสัญชายติมรรคย่อมเกิดขึ้นมรรคคือหนทางแนวทางกระแสแห่งธรรมย่อมเกิดขึ้นสำหรับเขาจะได้เดินไปอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเห็นแก่ผู้อื่นอย่างที่เห็นแก่ตัวหรือเมื่อเขาไม่ชอบความทุกข์อยากจะดับความทุกข์ต้องการความสุขอย่างไรเขาก็จะลงไปว่าผู้อื่นก็ต้องการอย่างนั้นดังนั้นเขาจึงไม่เห็นแก่ตัวด้วยอำนาจของกิเลสเขาเห็นแก่ผู้อื่นอย่างเดียวกับที่เขาเห็นแต่ตัวเขาด้วยอำนาจของกระทำซึ่งคำว่าทางเนี่ยมันไม่จำกัดความหมายครับเป็นทางแล้วกันมันเป็นทางเรื่อยไปเป็นทางเรื่อยไปสำหรับจะเดินอยู่ในทางถูกต้องสรุปความว่าเมื่อเขาเกิดความรู้สึกขึ้นหมดทุกคนในโลกจะเป็นอย่างนี้ลองทายดูสิว่าไอ้ความรู้สึกมันจะเป็นยังไงก็จะเอาเปรียบคนอื่นได้ไหมก็จะฆ่าคนอื่นได้ไหมหรืออะไรกัน มันกลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยการไปเสียเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าทางแห่งสันติมันก็ตั้งต้นตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดไปคือความไม่เบียดเบียนเป็นต้นนั่นก็อยู่ด้วยความถูกต้องที่เรียกว่าทางนั้นถ้าอยู่ด้วยความถูกต้องแล้วผลมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติที่เรียกว่าสัญญาทั้งหลายก็ละไปอนุสัยทั้งหลายก็สิ้นไปถ้าเราตั้งจิตอยู่ในธรรมที่ว่าเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องอยู่อย่างนั้นนะไม่ต้องทำอะไรอ่ะแล้วสัญญาทั้งหลายก็จะละไปอนุสัยทั้งหลายก็จะสิ้นไปโดยอัตโนมัติในตัวมันเองเพราะเมื่ออยู่อย่างถูกต้องหรือตามทางนี้แล้วกิเลสทั้งหลายไม่ได้อาหารคือไม่ได้การเพิ่มเติมให้มีไม่ได้เพิ่มให้มีความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนความเคยชินเป็นอย่างอื่นคือเปลี่ยนเป็นในทางตรงกันข้ามเพราะว่าเราได้เอาสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยใส่เข้ามามันจึงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น สังโยชน์ทั้งหลาย ็นอันละไปอนุสัยทั้งหลายเป็นอันสิ้นไปสังโยชน์สิ้นสังโยชน์ละไปอนุสัยสิ้นไปสังโยชน์คืออะไรอนุสัยคืออะไรคุณต้อง
ผมจะบอกแต่อนุสัยคือเครื่องดองอยู่ในสันดานครับ
คุณประยุนสัญญอดหรือสังโยชน
์สังโยชน์แปลว่าสิ่งร้อยรัดส่วน
อะไรมีอะไรเข้าไป
แปลว่าสิ่งคือสิ่งร้อยรัด
อนุสัย
อนุสัยก็คือความเคยชินครับ
คุณชวนสัญญอดคืออะไรอนุสัยคืออะไร
ผมยังตอบไม่ได้ครับ
นี่อย่างสมมากคุณล้ำมัน
คงจำไม่ได้ดีครับ
ที่ต้องจำกันบ้างแล้วถึงเวลาแล้วถึงโอกาสที่จะต้องจำแล้วสังโยชน์ก็แปลว่าผูกยึดเชือกผูกยึดเชือกร้อยรัดเอาแต่ว่าผูกก็แล้วกันตามตัวทั้งสั้นอนุสัยแปลว่านอนตามหรือหมัดดองคือความเคยชินอนุสัยแปลว่าเคยชินก็แล้วกันให้ง่ายเป็นภาษาไทยความเคยชินอย่างกิเลสสังโยชน์เครื่องผูกคือผูกคนให้ติดไว้กับกิเลสและความทุกข์นี่เรียกว่าสังโยชน์ผูกคนให้ติดอยู่กับความทุกข์อนุสัยก็ชินชินชินชินอยู่แต่กับกิเลสชนิดนั้นจนเกิดง่ายเกิดไวยิ่งกว่าฟ้าแลบทำไมเราจึงรักง่ายโกรธง่ายอะไรง่ายเนี่ยก็ว่ามันมีอนุสัยคือความเคยชินที่สังโยชน์ละไปหรือไอ้สิ่งที่ผูกใจให้ติดอยู่กับความทุกข์น่ะมันขาดออกอนุสัยคือความเคยชินนั่นน่ะมันก็สิ้นไปเราไม่มีกิเลสเกิดได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์ใช่ไหมครับว่าถ้าเดินอยู่ในมรรคอย่างนี้มรรคนี้มาจากการมองเห็นว่าไม่เป็นแต่เราไม่แต่ผู้อื่นก็ แก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นแก่เจ็บตายไปได้ต้องรักพระรักของรักของชอบใจทั้งสิ้นมีกรรมเป็นของตัวอย่างนี้เรามาทำอยู่อย่างนี้มันจึงจะละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเห็นกับผู้อื่นก็เป็นอย่างนี้มันจึงจะเกิดความคิดนึกที่ถูกต้องเป็นหนทางความสงบด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะนักการเมืองมันนั่งตรงทั้งฐานอย่างนี้เนี่ยมันมีหวังสักทีมากน้อยครับ
จะให้ตรงทั้งฐานอย่างนี้รู้สึกจะหายากครับ
เราก็ไม่มีหวังเลยมันจะต้องทำอย่างไรมันก็เป็นอีกคำถามหนึ่งจะทำอย่างไรจึงจะให้เขามารู้จักคำว่าความจริงและตรงสังขารกันอย่างนี้จะได้เป็นนักการเมืองของพระเจ้าหลักเกณฑ์นี้ใช้ได้ในทุกศาสนาและไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาเพราะนักการเมืองในโลกมันมีทุกชาติทุกศาสนาที่เราพูดกันตามพระคัมภีร์ของพุทธบริษัทนักการเมืองของพระเจ้าจะต้องเป็นสัตบุรุษจะต้องเกลียดบาปยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วจะเป็นอย่างนั้นได้จะต้องสามารถปัจเจเวหรือปรงสังขารอยู่ทุกๆวันด้วยความพอใจเหมือนอย่างที่ว่ามาเดี๋ยวนี้เขาไม่พอใจเขาเกลียดจะมานั่งว่าชราธรรมโมมีพลังอนาติโต
มันจึงหวังยากนะจะให้รู้ไว้ว่าเราเห็นว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองนั่นข้อที่สี่ก็คือความเกลียดบาปและเป็นสัตตะบุรุษชนิดที่มาประชุมกันแล้วจึงจะควรเรียกว่าเป็นสภาคิดจากนี้เรียกว่ากลุ่มของคนบ้ามันมานั่งทะเลาะกันมานั่งทุ่มเทียงกันไม่มีจุดหมายอะไร ข้อที่ห้าธรรมะที่เรานักการเมือง คือการที่พัฒจักให้ระบบการเมืองของตนของตนประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่เป็นกำปั้นทุกดินพูดแล้วก็เป็นอย่างกำปั้นทุกดินอะไรอะไรก็ทำอะไรก็ทำวกไปวกมาอยู่ที่ธรรมคำเดียวธรรมะสำหรับนักการเมืองข้อสุดท้ายที่จะพูดกันในวันนี้ที่การที่เขาจัดให้ระบบการเมืองมันประกอบอยู่ด้วยกันข้อนี้ขอยืนยันว่าใช้ได้หมดเลยไม่ว่าการเมืองระบบไหนการเมืองระบบเผด็จการก็ได้ราชาธิปไตยก็ได้ประชาธิปไตยก็ได้เป็นสังคมนิยมสุดเหวี่ยงก็ได้แต่ขอให้มันประกอบด้วยธรรมดูไปแล้วไอ้ชื่อระบบการเมืองนี่มันไม่ได้หมายถึงอุดมคติอะไรนักสมัยมันหมายถึงวิธีการเพราะว่าคนในโลกนี่มันอยู่กันในที่ต่างๆกันมันจึงทำอะไรเหมือนกันไม่ได้จิตใจเหมือนกันไม่ได้ระบบที่จะแก้ปัญหามันก็เหมือนกันไม่ได้แล้วในหมู่คนพวกหนึ่งหรือในถิ่นหนึ่งในยุคหนึ่งเขาเหมาะสำหรับเผด็จการมันก็ต้องเผด็จการนั่นแหละคือถูกที่สุดแล้วมันต้องประกอบไปด้วยธรรมเราเป็นราชาธิปไตยเนี่ยเหมาะที่สุดถูกที่สุดแต่ต้องประกอบไปด้วยธรรมเป็นประชาธิปไตยก็ได้แต่ต้องประกอบไปด้วยธรรมเป็นสังคมนิยมคือประชาธิปไตยชนิดบังคับควบคุมมีระเบียบจัดก็ได้แล้วก็ยิ่งดีแต่มันต้องประกอบไปด้วยธรรมจึงพูดว่าการเมืองระบบไหนก็ได้ถ้าประกอบไปด้วยธรรมแล้วจะแก้ปัญหาได้นั่นก็เลือกเอาให้เหมาะกับสถานการณ์ของคนของตนถ้าไม่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วไม่มีระบบไหนใช้ได้เลยแล้วระบบประชาธิปไตยนี่จะเลวร้ายที่สุดกว่าระบบไหนหมดถ้าไม่ประกอบไปด้วยธรรมยื้อต่างเป็นต่างใช้กิเลสยื้อแย่งกันต่างนั้นเองระบบอื่นก็ยังมีควบคุมมันยังบังคับมันยังให้อยู่ในร่องในรอยอย่างนี้ที่ประชาธิปไตยเปิดหมดแต่ถ้าประกอบไปด้วยธรรมแล้วระบบไหนก็ใช้ได้ตอนนี้ไปคิดดูเองไปมองดูเองก็จะเห็นได้ทุกคนท่านจึงถือว่าที่เรียกระบบเนี่ยเป็นวิธีการเท่านั้นส่วนหัวใจหรืออุดมคตินั้นคือธรรมะตัวธรรมตัวความถูกต้องตามความหมายของคำว่าธรรมซึ่งเราก็ได้พูดกันมามากแล้วว่าความหมายของคำว่าธรรมนั้นมันคืออะไรขอทุกระบบประกอบไปด้วยธรรมไม่ควรนับการเมืองที่ถือรัฐที่การเมืองระบบไหนก็ตามจัดแจงปรับปรุงจะทำให้ระบบการเมืองนั้นประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่คือธรรมะสำหรับนักการเมืองที่เราเห็นนักการเมืองคนไหนกลุ่มไหนที่กำลังจัดแจงระบบการเมืองต้องทำให้ประกอบด้วยธรรมคุณทองยกตัวอย่างที
่ยังนึกไม่เห็นครับ
ยังนึกไม่เห็นก็เพราะมันไม่มีให้เห็นก็เป็นอันว่ามันไม่มีให้เห็นไม่มีนักการเมืองกลุ่มไหนที่สาววนจัดระบบเมืองของตนให้ประกอบไปด้วยธรรมเขากำลังจัดให้เกิดประโยชน์อย่างไรอย่างหนึ่งที่เรียกประกอบไปด้วยธรรมนั่นเขาทำขึ้นมาเป็นหลักทำอันรากฐานก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ทุกคนนะช่วยกันจดจำประโยคนี้ไว้ขึ้นปากขึ้นใจว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามแม้จะเป็นต้นไม้ต้นลายที่มันมีชีวิตเกิดขึ้นขอให้ถือว่ามันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาธรรมะข้อนี้เป็นรากฐานและจัดอะไรประจัดไปอย่าให้มันขัดกันตลอดธรรมะข้อนี้เรียกว่านักการเมืองจะจัดระบบการเมืองของเขาให้ประกอบด้วยธรรมะแล้วขอให้นึกถึงหลักข้อนี้ก่อนมันเอาเปรียบใครไม่ได้มันฆ่าใครไม่ได้มันลักขโมยใครไม่ได้ทีนี้เราเป็นมนุษย์นะเราต้องมีธรรมสำหรับมนุษย์ถ้าเราทำอะไรผิดจากธรรมของความเป็นมนุษย์เราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่เขาว่าไปแล้วเห็นแต่กินอาหารเห็นแต่หลับนอนเห็นแต่ขี้กลาดเห็นแต่พระเมทุนจะเรียกว่าเหมือนกันกับสัตว์เดรัจฉานต้องต่างจากนั้นจึงจะไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นมนุษย์เนี่ยธรรมะเนี่ยจะจับมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานมนุษย์จึงมีมนุษยธรรมของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็มีธรรมะอย่างของสัตว์เดรัจฉานคนละระดับนักการเมืองก็คือธรรมสำหรับจัดมนุษย์ให้เป็นมนุษย์กันอย่างถูกต้องบทนิยามนี่แปลกไปนิดหน่อยเพราะการเมืองคือระบบการจัดมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็มีผลเป็นความสงบสุขสันติสุขเองก็หมายถึงการเมืองที่ประกอบด้วยธรรมการเมืองนั้นจึงจะคือระบบการจัดมนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องตามมนุษยธรรมนี่เขาจะต้องรู้อย่างถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่มีความตั้งใจจริงมีความซื่อสัตย์ก็มันจะทำได้เขาต้องมีความรู้อย่างถูกต้องความรู้อย่างถูกต้องอย่างใหญ่หลวงที่สุดในพระพุทธศาสนานี่คืออะไรคุณจอมคือคำเดียวว่าอะไรนึกไม่ออก
ยังนึกไม่ออก
คุณชวน
ยะถาภูตะสมัปปัญญา
ครับเรียกว่ายะถาภูตะสมัปปัญญานั่นคือตัวความรู้เป็นชื่อของความรู้เป็นชื่อของความรู้นะยังไม่ใช่ตัวความรู้ตัวความรู้คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าถ้าปัจจยตาความที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าปัจจยตานั่นคือนั่นคือยอดสุดของความรู้เรื่องอริยสัจก็มารวมอยู่ที่นี่เรื่องมรรคในองค์8ก็มารวมอยู่ที่นี่ทุกเรื่องมันจะมารวมอยู่ที่นี่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์หรือดับลงแห่งความทุกข์มันรวมอยู่ที่คำว่าอิทัปปัจจตาเขาจะต้องรู้เพราะว่าใจธรรมะคืออิทัปปัจจตาก็จึงจะแก้ไขปัญหาได้สิ่งทั้งปวงมีเหตุถ้าเป็นไปตามเหตุนี่เรียกว่าอิทัปปัจจตาเราก็จะได้แก้ไขที่เป็นต้นเหตุ คือความรู้ที่ไม่ถูกแก้ให้เป็นความรู้ที่ถูกนี่ก็คือการศึกษาที่ถูกเดี๋ยวนี้เราจะถือว่าในโลกนี้มีการจัดการศึกษาที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคุณต้องว่าดูคุณเป็นครูนะคุณชวนก็เป็นครู
การจัดการศึกษาเดี๋ยวนี้ไม่เป็นการถูกต้องครับ
ก็เหตุอะไร
ก็เหตุว่าไม่ได้จัดการศึกษาเพื่อการทำลายยิ่งแก่ตัวครับยิ่งจัดการศึกษาให้คนยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากข
ึ้
น
นั่นเราสมมติว่าไม่ถูกต้องมันจะต้องมีบทที่สุดที่ชัดกว่านั้นคุณชวนว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ครับผมมีความเห็นว่าไม่ถูกต้องเหมือนกันครับ
เพราะเหตุอะไรเห็นรู้ได้ด้วยอะไร
เพราะว่าเป็นการจัดการศึกษาให้คนเด็กคนออกมาถ้าจะประกอบอาชีพโดยไม่ได้คำนึงถึงการศึกษาทางด้านจิตใจครับ
คุณจะยูนหนามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะรู้ได้ด้วยอะไร
ที่เราสังเกตเห็นว่าการศึกษาไม่ถูกต้องเราก็รู้ได้โดยพฤติกรรมของเด็กที่เรียนออกมาจากโรงเรียนครับเป็นต้นว่าสำเร็จออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มีพฤติกรรมในทางไม่ดีเป็นต้นว่าติดยาเสพติดให้โทษหรือประกอบงานอาชีพก็ล้วนแต่มีพักโกงต่างๆนานา
เอาละพอมันไม่ต้องยืดยาวอย่างนั้นละคือเราตัดบทลงไปว่าการศึกษาในโลกเวลานี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าโลกมันลุกเป็นไฟมากขึ้นของชาวนี้ก็แล้วกันถ้าการศึกษาถูกต้องในโลกนี้ก็ต้องสงบเย็นลงไปไปแจกแจงรายละเอียดอย่างอื่นมันมากเรื่องนี่คุณทองคุณชวนก็เป็นครูเรื่องแล้วก็ถามว่าการศึกษาไม่ถูกต้องแล้วทำไมคุณไม่จับแจ้งมันถูกต้องไง
ผมเป็นตัวจับตัวน้อยครับแต่ก็พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วครับ
เรามีการศึกษาชนิดอื่นคือมีการศึกษาที่ไม่ได้เป็นไปไว้โลกนี้มันมีพระเจ้าหรือมีพระธรรมหรือมีความสงบ เราจัดการศึกษาที่ส่งเสริมกิเลสนั้นไฟกิเลสมันก็มากขึ้นในโลกนี้เมื่อตะกี้นี่เราอยากจะพูดกันในข้อที่ว่าแต่ธรรมะคือความรู้ทางธรรมะที่สูงสุดนั่นคืออิทธาปัตตตาถึงทั้งปวงมีเหตุดับก็เหตุเกิดก็เหตุจะเอาอย่างไรก็ต้องแก้ไขที่เหตุ เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้แก้ไขที่เหตุแต่เราก็จะเอาผล อย่างที่เราเห็นว่าดีหรือต้องการสุภาพเราเรียกหาสันติภาพแต่เราก็ไม่ได้สร้างเหตุแห่งสันติภาพเลยไหนพูดถึงการศึกษาแล้วอยากจะพูดอีกสักหน่อยว่าตัวอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดที่เป็นปัญหาทั่วโลกแม้แต่พวกฝรั่งอ้างตัวเองเป็นคนฉลาดที่สุดมันก็ยังแก้ไม่ตกแก้ปัญหายาเสพติดก็ไม่ตกนั่นหมู่พวกฝรั่งก็เป็นปัญหามาก ประเทศไทยเราก็ปล่อยพ่วงหางก็ไปด้วยแก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเราไปมัวแต่จะปราบคนขายเฮโรอีนลงโทษคนผลิตเฮโรอีนนี่ไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุคือความโง่ของคนที่การศึกษามันไม่ถูกต้องพอจัดการศึกษาถูกต้อง คนมันก็เสียบยาเสพติดถ้ายาเสพติดมันก็ขายไม่ได้มันก็ไม่มีใครผลิตยาเสพติดต่อไปนี่เป็นตัวอย่างความโง่ที่หนึ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการศึกษามันติดไม่แก้เสียให้ถูกจากการศึกษาอะไรกันพอเด็กเรียนจบการศึกษาเขาชอบยาเสพติดสู้สู้เด็กวัดสมัยโบราณก็ไม่ได้ทั้งยาเสพติดทั้งสันหัวสมลายอย่างนี้เลยการศึกษาสมัยนี้ระดับมหาวิทยาลัยผ่านมาแล้วมันยังไปกินยาเสพติดนี่คือความโง่เกี่ยวการศึกษาที่มันไม่ถูกต้องมันก็เกิดปัญหายาเสพติดขึ้นมาเราจัดการศึกษาถูกต้องก็ตัดต้นเหตุก็เกลียดยาเสพติดก็ไม่มีการผิดไม่มีการขายได้การรู้ต้นเหตุและตัดต้นเหตุนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาตอนแรกนี่ก็เป็นพูดเรื่องธรรมะสำหรับนักการเมืองพอเป็นตัวอย่างสรุปความว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองนั่นก็คือธรรมะที่ตรงตามความหมายของคำว่าธรรมะในส่วนที่เรียกว่าการเมืองธรรมะในส่วนที่เรียกว่าการเมืองมีความหมายอย่างไรต้องเอาความหมายนั้นมาเป็นคุณสมบัติของนักการเมืองเรียกธรรมะสำหรับนักการเมืองนักการเมืองต้องมีความเป็นปูชนียบุคคลเสียสละอย่างโตสิสัตว์นักการเมืองต้องฝากชีวิตจิตใจไว้กับพระเจ้าให้เป็นคนของพระเจ้าเหมือนกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์รับใช้พระอาทิพุทธะนักการเมืองต้องมีความเกลียดบาปที่เป็นสัตตบุรุษสวดมนต์ลงตั้งฐานอยู่ได้ทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ได้อย่างนี้เป็นต้นในหัวร่ายคนแก่ที่สวดมนต์อย่างนี้นักการเมืองจะต้องจัดระบบการเมืองของตนให้ประกอบด้วยธรรมถ้าเขาไม่รู้หรือไม่สามารถจัดระบบการเมืองให้ประกอบไปทำแล้วก็ไม่ควรจะเรียกเขาว่านักการเมืองของธรรมของพระเจ้าเวลาที่เหลือนิดหนึ่งนี่จะพูดถึงธรรมะของนักการเมืองที่มีอยู่จริงที่เราพูดเกิดประโยคนั่นคือธรรมะสำหรับนักการเมืองที่ถูกต้องนะเราใช้คำว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองทีนี้เราใช้คำว่าธรรมะของนักการเมืองตามที่มีอยู่จริงต้องออกตัวขึ้นหน่อยนะไม่ว่าไม่ใช่มาด่าใครไม่ใช่มาตั้งกองด่าคนอื่นหรืออะไรทำนองนั้นเอามาเพื่อเปรียบเทียบก็เพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงเพื่อการแก้ไขข้อนี้มันเนื่องจากคำพูดทำความสับสนถ้าเราพูดว่าธรรมะสำหรับนักการเมืองนี่ก็ไม่มีทางจะผิดนะธรรมะสำหรับนักการเมืองธรรมะก็ถูกนักการเมืองก็ดีจริงที่เราพูดว่าธรรมะของนักการเมืองที่ควรจะมีนี่ก็ถูกอีกแล้วที่ธรรมะที่ถูกที่นักการเมืองที่ควรจะมีแต่ถ้าเราพูดว่าธรรมของนักการเมืองที่เขากำลังมีอยู่จริงนี่เป็นปัญหาซะแล้วธรรมของนักการเมืองที่มีอยู่จริง แล้วใครๆก็มองไปในทางและในทางเราที่ว่าไม่มีธรรมะเลยถ้าว่าทำเพียงทำเดียวเนี่ยมันก็มีความหมายเปลี่ยนไปได้รอบด้านแล้วแต่เราจะให้ความหมายว่าอย่างไรทีนี้เราจะดูกันเฉพาะที่ว่าธรรมหรือธรรมดาธรรมชาติด้วยความเป็นอยู่ของนักการเมืองที่กำลังมีอยู่จริงถ้าผิดก็เรียกว่าอกุศลธรรมถ้าถูกก็เรียกว่ากุศลธรรมเพราะคำว่าธรรมนี่เป็นคำกลางอย่างที่ว่ามาแล้วธรรมะของนักการเมืองเข้าที่กำลังมีอยู่จริงนักการเมืองมีหลักที่ประพฤติกันอยู่ในเวลานี้คือการหลักกันคุมทีมเข้ามาครองเมืองอย่างยื้อแย่งกันทำลายกันตามแบบประชาธิปไตยของสัญชาตญาณอย่างจัดคุณจะว่าอย่างไรแกล้งด่าเขาหรือว่าอย่างไ
รไม่ว่างั้นแหละผมรู้สึกว่าหนักตัวครับ
หนักตัวไม่ใช่ว่าอย่างประกาศติดเด็ดขาดนะว่าให้คุณสังเกตดูนะที่นิสัยดูว่ามันจริงหรือไม่จริงจะทำมากกว่านักการเมืองที่มีอยู่จริงในปัจจุบันคือการผลัดกันคุมทีมเข้ามาครองเมืองอย่างยื้อแย่งกันทำลายกันตามแบบประชาธิปไตยของสัญชาตญาณอย่างกัดน้าวข้านก็ข้านมาคุณไล่มาข้านว่าอย่างไร
ถ้าผมไม่ข้าน
ไม่ข้านก็อะไรเพราะว่าเกรงใจหรือว่าเพราะว่า
ครับไม่ได้เกรงใจครับเพราะมันตรงตามความหมายแล้ว
อย่ามาร่วมกันว่าเขาโดยไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ให้ความเป็นธรรมนะที่ข้อถัดไปอย่างดีที่สุดนักการเมืองคือผู้หาประโยชน์ให้แก่ชาติของตนแต่ต้องของพวกของตนก่อนถ้าถึงอย่างไรก็เพื่อชนนั่นเองนักการเมืองทั้งโลกยกประเทศไทยด้วยก็ได้ถ้ามันอยากถ้าไปเกี่ยวข้องเราเอาทั้งโลกกันแล้วกันอย่างดีที่สุดที่เขาทำกันนั่นแหละเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ชาติของตนโดยไม่ต้องคำนึงถึงชาติอื่นนะแต่ต้องของพวกของตนก่อนคือของพรรคการเมืองฝั่งนั่นก่อนแล้วแต่ถึงอย่างไรก็เพื่อของตนนั่นเองรู้สึกจากการสังเกต20-30ปีมาแล้วมันยังรู้สึกอย่างนี้มันก็ต้องพูดออกมาอย่างนี้ที่ข้อถัดไปธรรมชาติธรรมดาของนักการเมืองที่มีอยู่จริงในเวลานี้เมื่อกล่าวโดยทั่วไปนะก็คือหาโอกาสหรือจริงโอกาสกันและกันเพื่อหาลาภลอยชั้นเลิศหาลาภลอยชั้นเลิศเดี๋ยวนี้เขาพูดกันเป็นใน10 ล้าน 100 ล้านนะที่กำลังเป็นเรื่องที่ช้าในโลกของมันเรียกรับสั้นรายใหญ่
จะแย่งว่ายังไงคุณชวนคุณจะแย่งว่ายังไง
ฮะผมไม่แย่งครับ
ยังไม่แย่ง
นึกถึงกรณีประเทศญี่ปุ่น
อย่าไปออกชื่อในกรรมการออกชื่อประเทศไหนประเทศจีนจะยิ่งไปกว่าประเทศนั่นก็ได้ลาไปออกชื่อข้อถัดไปนักการเมืองทั้งหลายมีสัญชาติมีธรรมชาติธรรมดามีมีธรรมนั่นก็เรียกมีธรรมถือหลักว่าเอาดีเอาเด่นเอาดังมันก็เพื่อกินเพื่อกามเพื่อเสือกถ้าการเมืองเขาบูชาดีเด่นดังมันก็เพื่อกินเพื่อกามเพื่อเสือกไม่มีทางว่าสะอาดระหว่างสงบทั้งวอนทั้งรวมอือแต่เจ้าในหมู่นักการเมืองเหล่านั้นมีแต่ดีแต่ดังแต่เด่นแล้วก็ได้ผลเป็นจริงเป็นตามเป็นเกียรติไม่มีคำว่าสะอาดสงบหรือแต่เจ้าในทางพูดนึกหรือแม้แต่การพูดจาของนักการเมืองเหล่านั้นทีนี้เขามีการกระทำคือมีการการดำเนินการเมืองนะที่ทางการเมืองแยกตัวออกจากศีลธรรมยิ่งขึ้นทุกทีการเมืองที่กำลังมีอยู่เขามีการกระทำทางการเมืองของเขาที่ทำให้การเมืองนี้แยกตัวออกจากศีลธรรมเนี่ยมันยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีนี่มันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าเขาเป็นทาสของประโยชน์หรือบางทีก็ตกอยู่ใต้อำนาจของประเทศอื่นที่มันโตกว่าแต่ลงความแล้วมันก็ยังไม่ถูกกันที่จะละทิ้งธรรมะเสียก็ทำให้การเมืองแยกตัวออกไปจากศีลธรรมยิ่งดินทุกทียิ่งดินทุกทีจนไม่มีเนื้อที่เหลือให้ศีลธรรมเข้าไปแทรกอยู่ในการเมืองบ้างแต่เขาประชุมกัน30 ชั่วโมงก็ไม่เคยพูดถึงคำว่าศีลธรรมเลยทีนี้เชื่อหน้าหัวหรืออาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่านอกการเมืองสมัยนี้ไม่รู้ความหมายของคำว่าการเมืองอย่างถูกต้องเขาว่าเรานี่อวดดีเราพูดเอาเองเราอวดดีว่าเขาไม่รู้จักความหมายของคำว่าการเมืองอย่างถูกต้องเพราะเขาไม่ยอมรับว่าการเมืองคือระบบการจัดการทำให้สังคมมนุษย์อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาเพราะว่าเขาจะใช้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเพื่อประโยชน์ของเขาไม่รู้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไม่รู้ความหมายของคำว่าสังคมนิยมสนทะเลาะกันแม่ในหมู่ประชาธิปไตยด้วยกันหมู่สังคมนิยมด้วยกันไม่มีพวกไหนที่จะไม่ทะเลาะกันในพวกกันเองเพราะเขาไม่เอาสิ่งที่เรียกว่าธรรมนะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าถ้าประชาธิปไตยก็ต้องประกอบด้วยธรรมถ้าสังคมนิยมก็ต้องประกอบด้วยธรรมราชาธิปไตยก็ต้องประกอบด้วยธรรมแม้แต่เผด็จการก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมถือความถูกเป็นหลักแล้วก็เผด็จการอย่างพ่อแม่ที่ดีต้องเผด็จการต่อลูกจริงๆจะเป็นไปได้เผด็จการด้วยธรรมด้วยเมตตาด้วยความรักพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เผด็จการในหมู่จงท่านเป็นผู้เผด็จการอยากรู้ก็ไปอ่านเองจากพระบาลีพระวินัยทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้เผด็จการท่านอยู่เหนือวินัยด้วยดำรงพระองค์ไว้เหนือวินัยด้วย
แต่ด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความสงสาร